Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst zdravih nabornikov. Študentska organizacija Slovenija, krajše ŠOS, se je 4. marca odzvala na novo sklenjeno koalicijsko pogodbo, ki so jo sklenili predstavniki Slovenske demokratske stranke, Stranke modernega centra, Nove Slovenije, Krščanskih demokratov in Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Toplo pozdravljajo predlagane ukrepe na področju stanovanske politike, izuzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ter napoved različnih ukrepov za izboljšanje mladih družin in upokojencev. Sicer so pa mnenja, da so predlagani ukrepi napisani ohlapno in si želijo, da bi v sodelovanju skupaj s pristojnimi ministrstvi lahko poiskali konkretne rešitve. Glede uvedbe naborništva in 6-mesečnega vojaškega roka pa pravijo, da bojo jasno in aktivno odrekli podporo predlogu. Klemen Peran, novi in stari predsednik ŠOS, dodaja še, citiramo, novemu predsedniku vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši, želimo vse dobro in veliko uspehov pri vodenju vlade Republike Slovenije. Poleg tega je Peran pozval predsednika vlade in nove ministre k skupnemu konstruktivnemu sodelovanju v dobro mladih in celotne slovenske družbe. Peran meni, da je podpisana koalicijska pogodba dobra podlaga za sprejem konkretnih ukrepov, ki bodo izboljšali stanje v slovenski družbi. Izvršilni odbor sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, je prav tako objavil svoje stališče do koalicijske pogodbe. Izpostavil je, da so usmeritve v pogodbi zapisane izrazito ohlapno, nenatančno, predvideni cilji in rezultati prihodnje vladajoče koalicije pa nedorečeni do takšne mere, da se bo lahko vlada na nje sklicevala, ne glede na to, kaj bo počela. Sprašujejo se, kaj recimo lahko pričakujemo v okviru napovedi o znižanju javne porabe, ki je uvrščena med temeljne ciljne koalicije. Kar se tiče šolstva, je nova koalicija veliko področij spustila, ustavila pa se je pri učnih načrtih. Napovedujejo uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti v nove učne načrte. Če se vrnemo k naborništvu. ŠOS je pretekli teden na svoji Facebook strani objavil anketo, v kateri so naslovili mlade in jih vprašali, če se strinjajo z ukrepom novo nastajajoče vlade, s katerim želijo uvesti naborništvo. Od nekaj čez 4000 anketirancev se je proti ukrepu postavilo 61% vprašanih, za jih je bilo 33%, 6% pa pravi, da nimajo mnenja. Anketa je trajala 2 dni in čeprav jo je delil ŠOS in naj bi v njej sodelovali študentje, tega ne moremo vedeti zagotovo, saj anketa ni spraševala po starosti ali statusu. S to novico se naborniški del današnjih akademskih 15 steka. Prehajamo pa na naslednjo nočno moro, ki je koronavirus. Čeprav so med vikendom prepovedali vse javne prireditve v zaprtih javnih prostorih z več kot 500 ljudmi, so šole in vrtci še naprej odprti. Jernej Pikalo, trenutni minister za izobraževanje, pravi, da situacija trenutno ni takšna, da bi terjala zaprte šole. Na včerajšnji novinarski konferenci je direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat odgovorila na zahteve nekaterih staršev, da bi se vrtci in šole zaprli. Pojasnila je.
Poglejte, zapiranje šol in vrtcev je epidemiološko lahko zelo učinkovit ukrep, kadar se je okužba tako razširila, da s tem prenos okužbe preprečimo in prenehamo. To se nam recimo znano dogaja ob vsakoletnih izbruhih virusa gripe, ko so šolske počitnice in so otroci nehajo združevati, število okužb pač pade. Vendar v času, ko virus ne kroži v populaciji, se moramo vprašati, zakaj bi šole in vrtce, kjer primerov ni, zapirali. Kaj bomo s tem povzročili otrokom, staršem, celi skupnosti?
Je pa svoja vrata za naslednje dva tedna zaprla Univerza na Primorskem. Rektorica Klaudija Kuntar se je za ukrep odločila iz preventivnih razlogov, predvsem ob upoštevanju dejstva, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi in da ima Univerza vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo. Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič je včeraj v sodelovanju s strokovno skupino UL članicam Univerze predlagal, naj za vsaj 14 dni ukinejo predavanje v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi. Prav tako predlagajo, da se v največji možni meri nadomestijo tudi druge oblike pouka tako, da bo pouk možno izvesti na daljavo. Zaenkrat so se za ukinitev predavanj in vaj odločile 4 ljubljanske fakultete. In sicer fakulteta za arhitekturo za naslednje dva tedna, pravna in filozofska fakulteta za naslednji teden in fakulteta za strojništvo, na kateri bodo v sredo pričeli z elektronskim izvajanjem predavanj in vaj. Čakamo še obvestila drugih fakultet. V petek je Janez Janša v državni zbor vložil listo kandidatov za ministre. Sedanjega ministra za izobraževanje, znanost in šport, Jerneja Pikala, bo tako kot kaže zamenjala Simona Kuster Lipicer. Je doktorica političnih znanosti in nekdanja vodja poslanske skupine Stranke modernega centra. Od leta 2016 je redna profesorica za področje analize politik na Fakulteti za družbene vede. Prav tako je raziskovalka v Centru za politološke raziskave. Na Univerzi v Mariboru so prejšnji teden slovesno odprli novo raziskovalno infrastrukturo, ki je locirana na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in je del večjega projekta Inno Renew. V novo nastalem laboratoriju z opremo v vrednosti nekaj več kot 1,1 milijona evrov bodo razvijali inovativne materiale iz obnovljivih virov. Poglejmo še v tujino. V Mehiki so pretekli teden študenti različnih univerz v zvezni državi Puebla protestirali proti nasilju. Protest je nastal kot odgovor na umor 3 študentov, od katerih sta 2 bila Kolumbica. Protestniki zahtevajo države, da zagotovi varnost mlajših, predvsem v okolici različnih izobraževalnih ustanov, kjer pogosto prihaja do napadov. Prav tako se zauzemajo za pravično sojenje storilcem kaznivega dejanja. Lani naj bi se v Puebli, zvezni državi 6 milijoni prebivalcev, zgodilo 1249 umorov. Hkrati pa beležijo velik porast drugih kaznivih dejanj, predvsem poškodovanja druge osebe. Spletni portal Južne Vesti je prejšnji teden objavil novico, da je dekanat filozofske fakultete v Nišu zabetoniral svoja vhodna vrata. Odločitev je sprejela dekanja Natalija Jovanovič, ki pravi, da vrata niso nikoli služila kot vhodna vrata, temveč so bila le nefunkcionalna odprtina, s tem, ko so ustvarjala nepotreben prepih. Tamkajšnji zavod za varstvo kulturne dediščine se je na poseg pritožil gradbeni inšpekciji, saj naj dekanat zato ne bi pridobil potrebnih dovoljenj.
študentski obvestilnik.
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani vas vljudno vabi na razstavo ob praznovanju 100-letnice šole za arhitekturo v Ljubljani. Na razstavi bodo predstavljeni zaključni, študijski in samostojni projekti, ki so jih ustvarili študenti arhitekture skozi 100-letno zgodovino fakultete. Razstava bo odprta od 10. marca do 5. aprila. Jutrišnja zabava ob otvoritvi odpade. Baza slovenskih filmov in Slovenski filmski center sta ob dnevu žena pripravila brezplačen ogled 5 kratkih filmov slovenskih režiserk. Če si jih še niste ogledali, imate čas še danes do polnoči. Filmi so dostopni na spletni strani Baze slovenskih filmov. Ta teden so vaje in predavanja odpadla vajenki Ivi.
Fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.